Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi har kysset til en fest på medievidenskab i Aarhus engang. Sådan skrev Felix Andersen til mig, da jeg afviste hans venneanmodning på Facebook i sidste uge. Jeg anede ikke, hvem han var, og jeg var meget sikker på, at jeg ikke havde kysset med ham. Sandsynligheden for, at du har modtaget en venneanmodning fra Felix Andersen, den er ret stor. Især hvis du går meget i byen, hvis du arbejder med medier, eller hvis du er kendt. Felix Andersen, han kender dig. Og begynder du at chatte med ham, så er han sympatisk og charmerende, måske ligefrem flirtende. Du får lyst til at fortælle ham ting, du får lyst til at skrive med ham, eller også gør du ikke. Måske driver han dig til komplet vanvid, og du blokerer ham helt, eller modtager aldrig hans Facebook venne request. Men hvad vil denne mystiske Felix Andersen, og hvem er han? Det har vi et bud på senere i programmet, så hæng på. Først der skal vi nemlig kigge lidt på den digitale innovation, der foregår inden for den medicinske verden. En dansk virksomhed er nemlig blevet kæledægge hos både Apple og Microsoft, og en anden dansk virksomhed har lavet en innovationsafdeling, som overhovedet ikke er en del af den oprindelige virksomhed. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista.
Dette er Radio 24/7.
Først og fremmest velkommen til Martin Vesterby og Christian Hart Hansen. Velkommen til jer her i Elektronista. Martin Vesterby, du er entreprenør, du er ansvarlig for innovation og forskning ved uddannelsesenheden InnoX Healthcare ved Aarhus Universitet. Og vi snakkede sammen til folkemødet, hvor du fortalte om jeres arbejde med virksomheden Visikon. Og noget af det, som så fik mig til at lytte efter, det var, at du sagde, at I faktisk var blevet lagt frem som case ved Apples store developer-konference. Og det er altså faktisk en ret stor ting, fordi der er tusindvis af mennesker til stede, der er endnu flere tusindvis af mennesker, der lytter med. Det er altså den her konference, hvor både folk holder øje med, hvad der er nyt fra Apple, men altså også alle dem, der er udviklere, som skal vide, hvad fanden skal de udvikle til de her Apple-platformer, hvad der er nyt, og hvad for nogle værktøjer har de. Derfor er det et super interessant sted at blive nævnt, og det er også sådan rent promotion-mæssigt og PR-mæssigt ret interessant. Der skal jeg først lige høre dig, hvad er det, Visikon kan?
Visikon kan omsætte komplekse ting via animationer til noget, der gør det let forståeligt for både patienter, men også sundhedspersonale. Og det er noget, der kan bruges over hele verden, og nok også grunden til, at Apple kunne lide det, fordi at det er noget, der bliver brugt i tredje verdens lande.
Hvad er det, man kan bruge det til, hvis man sidder nede i tredje verdens land?
Det, som vi har lavet, er noget, vi har udviklet sammen med Maternity Foundation, som er en app-løsning, der gør, at sundhedspersonale, der skal tage imod børn, altså i forbindelse med fødsler, de får bedre evner og større rutine i at handle, hvis der er noget, der ikke går, som man ønsker. For eksempel, hvis at moren bløder efter fødslen. Så er der via det her platform, som vi har lavet, en mulighed for at se ganske hurtigt, hvad man skal gøre, når man står i situationen, hvilket gør, at de her, det vi kalder health care providers, altså folk, der har måske fået en slags mesterlæring i at være fødselshjælpere, de faktisk kan gå ind og så stanse en blødning. Lige akkurat den øvelse er ret vanskelig, fordi det betyder, at man skal stikke hånden op i kvinden og komprimere i lang tid for at stanse den her blødning. Og det er ret overvældende. Og det er et godt eksempel på, hvorfor at man kan skabe noget med animationer, fordi hvis man skal have nogen til at forklare det via tekst, så er det vældig, vældig vanskeligt at få modtageren til at danse de billeder, der gør, at vedkommende så efterfølgende handler. Og det er hele det, der er eksistensgrundlaget for Visikon, og det, der bliver lavet i Visikon, det er, at vi sådan set omsætter komplekse ting og eksponerer det for dem, der skal handle på en måde, sådan at de måske får skift fra at være bange og frygte for at skulle handle, til at faktisk få så meget indsigt og forståelse, at de tør handle. Og i mange af de situationer, som for eksempel en akut blødning efter en fødsel, så det at ture handle, det er vigtigt.
Og det er jo også noget, som man kan bruge, hvis man er patient på et sygehus i Danmark?
Ja, fordi hele udgangspunktet for, at Visikon er kommet til at arbejde sammen med de her fantastiske mennesker i Maternity Foundation, det er ud fra erfaringer om at støtte patienter, der skal igennem accelereret patientforløb. Altså patienter, der kommer ind og skal for eksempel have en ny hofte eller et nyt knæ, eller skal opereres i ryggen. Nu er vi også begyndt at arbejde med kræftpatienter, folk, der har kræft i tarmen. Alle de tanker, man har, inden man kommer ind på et hospital, den angst og nervøsitet, man bærer på, inden man møder frem til den store dag, hvor man skal opereres, den kan man faktisk minimere ved at sørge for at fortælle folk via nogle kommunikative værktøjer, som bygger på animationer og tegninger på en måde, så det faktisk lærer sig bedre. Det er nemmere for patienten at gå ind og møde sundhedssektoren, når man har viden om, hvad der skal ske. Og det mobiliserer ressourcer, ikke kun hos patienten, men vi faktisk se i vores forskning også, at det også mobiliserer ressourcer hos deres samlever, deres pårørende. Det bliver nemmere for dem også at bidrage, fordi de har større forståelse for, hvad der skal ske for patienten. Og uden at det skal sådan blive kontanter det hele, men det betyder faktisk, at der nok er en sandsynlighed for, at vi kan udskrive patienterne tidligere tilbage til eget hjem, fordi de er bedre empowered, altså kan bedre mestre de udfordringer, der står i forbindelse med, at de er blevet opereret, og så skal tilbage igen og rehabiliteres.
Så man kan sige, at fordelen er både, at patienterne måske får reduceret angsten op til en operation, at de hurtigere kan komme hjem, hvilket jo så er til fordel både for patienten, hvis de altså føler sig trygge, og for hospitalet, og så er der altså også noget på bundlinjen her.
Ja, og det er også vigtigt at sige, at netop det med bundlinjen er jo vigtigt for at lave en business case, sådan noget som Visikon, men det er også vigtigt at have en integritet i vores virksomhed for at sige, at det er for nogle patienter. Det er ikke for alle patienter, det her. Men hvis nu vi tænker tanken om, at vi frigør nogle ressourcer ved de patienter, der faktisk kan bruge det her, så kan man bruge de ressourcer på nogle af de patienter, som netop ikke har evner, kompetence, netværk, pårørende til at komme igennem de her accelererede forløb. Så det er en måde at personalisere kommunikation og støtte til patienter, så man på den måde også har mulighed for ikke kun at spare ressourcer, men faktisk også flytte ressourcer hen til de patienter, der har mest brug for dem.
Og hvordan sker det så, at sådan nogen som Apple får øje på jer, og jo også Microsoft, Gates Foundation har også haft jer i kikkerten?
Ja, altså der har jo været rigtig, rigtig meget medieopmærksomhed på det, der er lavet i den app, som hedder Safe Delivery App, som er den, der kører i Afrika. Og det skal vi på ingen måde tage æren for, fordi at der er nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker i Maternity Foundation, men også med støtte fra kronprinsessen og nogle andre, der har været med til at promovere, at det her det er noget, der er lavet i Danmark, og det giver en værdi, for eksempel i Afrika. Og der er også forskere, der har været med til at forske og dokumentere det her. Så der har simpelthen været de rette elementer til stede for, at der er folk udefra i verden, der kan se, at vi faktisk er med til at give værdi i tredje verdens lande på noget, der bliver produceret og udviklet i en lille virksomhed, som ligger i Jylland.
Og hvad betyder det så for jer, at I bliver brugt som case til sådan et stort Apple-møde?
Jeg tror først, det er nu sådan set, at det er ved at gå op for mig, at det betyder så meget, som det gør. Jeg synes, at det var super fedt dengang, at der var en caster fra Apple, der rakte ud til Visikon og spurgte, om vi ikke kunne sende nogen til København, fordi de ville gerne filme nogen fra Visikon, der sidder og laver arbejder og laver nogle settings, der understøttede det, som de også gerne ville vise for Afrika. Og der tænkte jeg, det er da fedt. Det er fedt at få noget opmærksomhed. Men det er først faktisk nu, at vi sådan virkelig begynder at forstå værdien af det her. Fordi vi vil gerne lave ting, der virker. Vi vil gerne finde behov og udvikle til det. Men det der med at få nogen, der blåstempler vores produkt på den måde, som Apple nu har gjort, det betyder rigtig, rigtig meget. Og du, grunden til, at jeg sidder her i dag, det er jo fordi, at det betyder noget for dig. Så der er jo simpelthen, det giver den her feel good, at der er nogen som Apple, der kan se, at det her det er værdiskabende.
Og nogle andre, der arbejder på også at lave noget, som faktisk kan bruges til noget ude i den virkelige verden, det er jo Christian Hart Hansen. Du er CEO hos det, der hedder Leo Innovation Lab, og du har tidligere i 10 år været hos Leo Pharma, som jo er en stor dansk virksomhed. Prøv lige at fortælle først, hvad det er, Leo Pharma egentlig er.
Jamen, Leo Pharma, som måske mange ved, er faktisk ejet af en fond, der hedder Leo Fondet. Og det vil sige, at vi har ikke nogen private, men der er ikke nogen aktionærer, der er ikke nogen familie bagved. Det vil sige, at det er en selvejende fond. Det vil sige, at al profit, der bliver genereret i Leo, bliver reinvesteret tilbage ind i Leo med et formål, og det er at hjælpe patienter til at få et bedre liv. Så derfor har vi i Leo Pharma en forpligtelse til langt i højere grad end mange andre firmaer, og gå ud og sige, at vi er patientcentrerede, vi vil hjælpe folk ude, hvad det er. Og når vi vil det, så bliver vi også nødt til at gå ud over det at bare producere medicin. Medicin er en fuldstændig essentiel del for mange mennesker, der er syge, men der er mange andre ting, der er det. Og når vi har Leo, når vi har det ejerskab, vi har, så er vi forpligtet til at gå skridtet videre til at sige, hvordan er det, vi kan hjælpe folk endnu bedre. Og det har vi gjort igennem mange forskellige år, igennem forskellige supportprogrammer, vi har lavet til folk med forskellige sygdomme. Men har også indset, at hvis vi virkelig vil noget, der er anderledes, så bliver vi nødt til at fokusere meget mere på det, og vi er nødt til at gå ind i det hele hjertet. Og det gjorde man ved at for et år siden etablere Leo Innovation Lab som en selvstændig enhed uden for virksomheden. Og grunden til, at man bliver nødt til at køre uden for virksomheden, er jo, at når du har en stor international koncern med mere end 5.000 mennesker, jamen så er der en masse processer og strukturer, der er sat op for ligesom at sikre dig, at hele organisationen kører i den samme retning. Og det er en god ting at gøre det. Men de processer og strukturer er samtidig også en af de store barriere for virkelig at innovere inden for områder, som er uden for det normale forretningsfokus. Og derfor bliver du simpelthen nødt til at lægge det udenfor, for at, tror vi i hvert fald, for at kunne give det den, det miljø for at kunne blomstre.
Og der er jo sådan set en ret stor tendens til det her med, at de etablerede store virksomheder, de ønsker at tage ved lære af startup-kulturen, og simpelthen derfor laver deres innovation labs udenfor. Altså for at man ikke bliver sovset ind i den gamle kultur og den gamle historie. I trækker også folk ind, som kommer fra nogle helt andre brancher. Det er jo især psoriasis-patienter, ikke, som I jo arbejder med. Og jeg ved også, at når du nu siger, at det er en fond, og I faktisk ikke har nogen sådan økonomiske mål med det, I gør, så er der blevet lagt rigtig mange penge i det her Innovation Lab, Leo Innovation Lab, og samtidig så laver I faktisk, får I nogle idéer, der nærmest kan være konkurrenter til de produkter, som Leo Pharma laver.
Ja, jeg tror, der er to ting inden. Jeg tror, en af tingene er selvfølgelig, at vi har ikke nogen direkte konkrete økonomiske mål nu her, men det er klart, at vi skal skabe en eller anden, hvad hedder det, holdbar forretning på sigt, fordi det kræver jo flere penge at lave de her ting. Så det er ikke en fuldstændig ud i det blå og ting. Så der skal skabes noget værdi senere. Men derudover så er det også, så kigger vi på folk med psoriasis og eksem og andre hudsygdomme, der ligesom kører det. Og det bliver du nødt til at se, for at se anderledes på, du bliver nødt til at hive folk udefra med et helt andet kompetencegrundlag, og det bliver du også nødt til at skabe et miljø for at få det. Og der har vi været super, super heldige at få nogle sindssygt dygtige og seje mennesker, der er inden for forskellige programmeringer, inden for sådan noget forskellige imaging og visuel, og har et helt andet kreativt mindset til at kigge på slutbrugeren, og ikke i forhold til læger og andre ting. Der giver og det er det miljø, der giver os muligheden for at kunne skabe nogle af de løsninger, vi har. Og det er klart, når du kigger på de løsninger, og du snakker om hele den der disruption, som er en af de der ord, der er blevet misbrugt måske meget her på det sidste. Men så for at ligesom disrupte det, så går du imod din egen virksomhed. Og det kommer til at gøre ondt på kort sigt. Men ideen er jo, hvis du ikke gør det, så er der jo andre mennesker, der går ind og gør det. Og det vi ligesom tænker på at sige, det vores mål er, det er at sige, jamen hele den relation, der er mellem lægen og patienten, det er den, vi vil ind og tage ejerskab af inden for hudsygdommen. For hvis vi ikke gør det, så er der mange andre, der gør det. Vi ved, at Google, vi ved, at Facebook, vi ved, at Amazon, vi ved, alle de store virksomheder, og med Apple, går ind og fokuserer på hele det her well-being og sundhedsområdet. Og det er jo netop i det der interface, de fungerer. Og hvis vi ikke skal stå som at ende med, som at være en simpel leverandør til dem, jamen så bliver vi også nødt til at tage noget ejerskab. Og det er det, vi prøver med det her.
Og når jeg nu har sådan to kloge mennesker som jer, Martin Vesterby fra Visikon og Christian Harthansen fra Leo Innovation Lab, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge jer, hvordan står det så til nu i Danmark med altså innovation inden for sundhedssektoren, Martin?
Altså, jeg har flere hatte på, og jeg sidder også udover for Visikon for Aarhus Universitet, og det, der hedder NOX Healthcare. Og det der er der, hvor jeg har mest domænekendskab til, hvad er helbredstilstanden på innovationskompetencer i sundhedssektoren på nuværende tidspunkt. Og de er dårlige. Jeg mener faktisk, at de er dårlige, fordi at vi har et meget, meget stort fokus på drift, og det er svært i en system og et opbygning, der er drevet af offentlig sundhedssektor, som skal drifte og producere meget og skabe rum til innovation. Vi har rigtig mange folk, der er meget, meget dygtige til at drifte og sørge for, at patienter får en rigtig, rigtig god behandling. Men der er rigtig mange, der også gerne vil bidrage til at skabe nyt. Men ved det samme, de skal det, så skal de træde ud af en produktionslinje, og det er vanskeligt at skabe rum til det. Udover det, så er deres kompetencer til at gennemføre noget fra behov helt til noget, der giver forretning, og hele det der mindset, der gør, at startup-kulturen er noget, vi bør adressere i den offentlige sundhedssektor, den er hos mange af dem ikke eksisterende, og vi fjerner dem i forbindelse med deres uddannelse. Lægerollerne består af 7 elementer, og der er ingen af de roller, som Sundhedsstyrelsen peger på, er risikovillighed, lysten til at eksperimentere, til at prøve nye ting af, der er rummer i de roller, man fra Sundhedsstyrelsen anbefaler, en læge skal være eller skal bære på for at være en dygtig læge. Og det er jo det, vi efterspørger, når vi taler innovation og skabe nyt. Og vi trækker simpelthen ud af folk på universitet, når de kommer igennem lægeuddannelsen, for eksempel. Så InnoX er, som jeg ser det, sat i verden for netop at kan være en pipeline til det, som man har brug for ved Leo Pharma eller for andre industrier og virksomheder, men også i det offentlige, hvor vi skal have skabt nogle flere af de her mennesker, som faktisk kommer ud og kan skabe noget. Og det behøver ikke være disruption. Det skal bare være forbedringer og nye ting, som faktisk kan understøttes af en forretningsmodel, så det kan leve andre steder end lige akkurat der, hvor man nu har lavet udvikling.
Christian, hvad mener du? Hvordan står det til med de innovative kompetencer?
Jamen, jeg tror, jeg er meget på linje her. Jeg tror, det der er en af udfordringerne. Der findes en masse, der er en enorm fed startup-kultur i Danmark, og den er virkelig ved at blomstre, der sker mere og mere. Det, der ligesom er detatset i den her grad, det er, at du har startup-kulturen, der gerne vil disrupte til slutbrugeren, Og du har et sundhedsvæsen, som ikke rigtig følger med der, som er enormt bureaukratisk og tænker på den måde og ikke er sat op. Fordi hvis du vil ind og lave ting, der forbedrer forholdene for patienter og dermed behandlingen, jamen, så skal du ind og arbejde sammen med de to. Og der er en masse eksempler, hvor man ligesom går imod hinanden. Altså, der er også hele, vi ved alle sammen, at data er det vigtigste i fremtiden. Og det er den måde at kunne håndtere data og bruge data til alle mulige nye løsninger. Det kræver, at man i samarbejde skal til at, capture en masse data inden for sundhed og inden for de ting. Og der har du alle de digitale hjælpemidler, der kan give en kæmpe, kæmpe model. Men der er ingen, der gør det. Der er ingen, der tager fat i den rigtig, virkelig for at skabe de der ting. Hvor vi ser i udlandet, der er sket en masse ting med IBM Watson, der har lavet samarbejde med Sloan Kettering omkring i New York, omkring hele behandlingen af cancer, fordi det viser, at det at bruge de digitale hjælpemidler giver lægerne en kæmpe fordel, når de skal til at diagnostisere. Fordi den digitale verden, eller maskiner og hardware, kan gøre så mange flere ting, og kan tage så mange flere aspekter ind i beslutningsprocessen. Det vil sige, hvordan lever de, hvad andet medicin tager de, hvordan har de sidste 200.000 videnskabelige artikler sagt om det her, som ingen læge har mulighed for at følge op på.
Og det, du jo taler om der med Watson, det er jo den her computer, som mange kender, fordi den vandt i Jeopardy over nogle Jeopardy-mestre. Det blev den sådan lidt kendt på, men altså, den arbejder jo faktisk hårdt for mange virksomheder, især i cancerforskningen også, og kan læse, jeg tror, det er 10.000 sider i sekundet. Og som du siger, det er jo det, ingen læge kan, og derfor kan den behandle de der helt store mængder af data.
Så jeg tror, der er et behov lidt for at lave sådan et samarbejde, hvor at lægerne og hele sundhedsindustrien, som også Martin står for, og ligesom få dem til at indse, at man bliver nødt til at samarbejde om de her ting, og man bliver nødt til at tage det her ind på hospitalerne og lave forskellige forsøg og piloter for at finde ud af, hvordan man ligesom kan hjælpe med at optimere det.
Martin, hvad er så din holdning til den her kobling også mellem erhvervslivet og det offentlige, og hvordan man kan bruge det til at skabe nogle nye løsninger for sundhedssektoren?
Den er meget positiv. Det er et must for, at det her det kan lykkes. Men det er også måske, at vi får skabt nogle profiler, der kan bridge gapet mellem virksomheder og sundhedssektoren. Og det er jo sådan en profil, jeg mener, jeg selv bærer på. Altså, jeg sidder med et universitetskasket på, jeg sidder også med privat virksomheder og erfaring i at se, hvordan forretningsmodeller kan understøtte, at ting kommer i drift. Så det er ikke kun det, at man skal koble virksomheder ind i en sundhedssektor eller få nogen fra sundhedssektoren over i virksomheden. Det er faktisk, at vi skal til at ændre hele vores indstilling til, hvordan vi uddanner folk, så det kan lade sig gøre. Altså få nogle af dem, der kan bridge. Man taler i universitetsverdenen, der taler man om T-profil. Altså, at du har specialistkompetencer, men du faktisk også evner at række ud, og at du har den empati, der gør, at du kan sætte dig ind i andre folks udfordringer og situationer, og på den måde skabe nyt.
Og du er jo både læge og en hel masse andet, så
ja.
Også, ikke?
Og jeg tror på, og det jeg gør, det er ikke specielt avanceret eller specielt farligt eller noget. Der er rigtig mange, der kan det, jeg gør, hvis de lige fik rygstødet og nogle kompetencer, som man faktisk også kunne give dem, både i universitetsregi, men også i kobling med erhvervslivet. Fordi mange af de kompetencer, vi efterspørger på universitetet, de eksisterer faktisk i erhvervslivet. Ligesom at man i erhvervslivet efterspørger nogle af de kompetencer på universitetet. Men vi mangler de her profiler, der kan bridge det. Og det tror jeg faktisk er et af, for at bruge et amerikansk ord, et crux i det her. Altså, hvordan det er, det er lige der, at kildesalen er, tror jeg, på nuværende tidspunkt.
Ja, så, altså det tror jeg, det er, at for at lave innovation, så har folk behov for at have access til, eller tilgang til de forskellige patienter osv. Og det er der, vi har den store udfordring i det danske sundhedsvæsen, som jeg ser det. Altså, vi bliver nødt til at køre de fleste af vores studier, vi kører vi i Canada, vi kører det i England, og vi kører det i Tyskland, fordi vi har nem adgang til patienter. Der er mange af de hospitaler, der er villige til at tage fat i de her ting. Hvorimod i Danmark har vi enormt store udfordringer og bureaukratiske udfordringer til at komme igennem med de løsninger, vi vil, for at kunne kigge på det. For vi har jo ikke tid til at kigge på det over 2 år. Det er jo hurtige små iterationer, vi kigger på. Ikke?
Men jeg vil godt udfordre lidt, fordi når man taler innovation, så taler man ofte i forløb, der ligger tidligere end det at lave studier. Og vi har faktisk gode erfaringer med, at hele hospitalsafdelinger lukker op for de folk, vi kører i vores uddannelsesforløb i InnoX Healthcare. Vi kører et forløb, der hedder Biomedical Design, som er sådan en 12-måneders uddannelse i innovation til sundhedssektoren, hvor der kommer folk med vidt forskellige profiler. Og vi har afdelinger, der beder om at få lov til at lukke dørene op, så de kan komme ind og kigge på behov og udvikle sig de udfordringer, de står med på de her afdelinger. Så du har helt ret, når vi snakker forskning, så er der rigtig meget, og der er rigtig mange udfordringer. Men hvis man præsenterer, at man faktisk kommer med nogle passionerede unge mennesker, som har lyst til at skabe en forandring og gøre ting bedre, så oplever jeg, at sundhedssektoren lukker døren op, specielt når vi kommer med et universitetsstempel på, og vi vil forsøge at skabe noget nyt, der kan give gavn for den enkelte afdeling. Så forskning, en ting, ja, men entreprenørskab og innovation, det ligger for mig tidligere, og der har vi mulighed for at få god access til sundhedssektoren.
Men lad os lige, altså, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan rent konkret faktisk her kunne komme med nogle bud på, hvordan vi kan få løftet altså vores egen sundhedssektor og vores nye hospitaler, og jeg ved, Martin, at du har kigget på sådan noget som de her nye super sygehuse, og de blandt andet er blevet skabt på baggrund af nogle forventninger, man havde til en teknologisk udvikling, som så måske ikke helt er sket. Altså, hvordan kan vi sørge for, at vi samtidig med, vi siger, jamen det er vigtigt, at vi tager nogle forholdsregler i forhold til, hvordan udviklingen er, og der er endda også eksponentiel udvikling, som gør, at det går forbandet hurtigt. Det skal vi da sørge for at få tænkt med, når vi laver et super sygehus. Og så tænker man sådan noget som telemedicin ind, og så er det faktisk bare ikke klart endnu. Altså, hvordan finder man den her balance, hvor vi siger, at vi skal kunne satse på, at vi har styr på nogle ting om nogle år, så det ligger klart, når vi har lavet et super sygehus, uden samtidig at risikere, at det så slet ikke hænger sammen. Altså, hvordan finder man den balance?
Altså, jeg tror, en af tingene, man har lidt behov for, det er, at man har behov for, at hver af de her sygehus og sundhedssektor og regionerne begynder at lave nogle små sådan innovationshop, hvor du ligesom tager byråkratiet væk, du tager hele de forskellige tilgang til i forhold til godkendelse og etisk godkendelse og det ene og det andet. Så siger, at det her, der tester vi, der har vi et lille laboratorium, hvor vi kan gå ud og teste, der er access til det forskellige patienter på afdelingerne til at måle ting. Når vi så ser, at der er nogle muligheder der, jamen, så går du så videre igennem den normale tilgang til det. Men normalt skal du igennem en masse byråkrati, dels på hospitalerne, dels i regionerne, dels igennem etiske godkendelser, hvis du har lidt interaktion og intervention med patienter. Og det holder enormt mange startups virksomheder tilbage, fordi de simpelthen ikke har kendskab til, hvordan man kommer igennem den her tilgang. Der tror jeg, der er en masse muligheder, men så derefter kan køre ind. Og så er der hele datasikkerhed og vores egen, hvad hedder det, data security ting.
Martin, afslutningsvis, har du noget, du kan kaste ud som et tip til, hvordan vi sætter lidt fart under den her udvikling?
Interdisciplinaritet. Det er sindssygt vigtigt, at hvis vi forsøger at mødekort de udfordringer, vi står for i sundhedssektoren, at vi forsøger at teame folk op, som har vidt forskellige kompetencer, men er rigtig gode til at finde fælles formål med det, de nu skal lave sammen. Vi har gode erfaringer med at se, at ingeniører, læger, sygeplejersker og jordmødre bliver sat i et team, og så bliver bedt om at lave nyt, sammen med datafolk og folk, der har forstyr på forretningsmodeller. Interdisciplinaritet. T-profiler på de folk, der skal mødes, så de faktisk forstår at arbejde sammen, så kan vi accelerere den her proces meget, meget mere, end vi har mulighed for at gøre i dag.
Lad mig sige tusind tak til dig, Martin Vesterby fra Visikon, som blandt andet laver apps, der hjælper folk i den tredje verden med at kunne håndtere en fødsel, hvor der er en blødning i gang, og hvor moren måske i en anden situation ville være død. Men via jeres app, så ved de faktisk, hvad de skal gøre. Og tak til dig, Christian Hart Hansen, som sidder som CEO for Leo Innovation Lab, hvor I har skilt den her innovationsafdeling fuldstændig ud for Leo Pharma og simpelthen prøver at få lavet nogle ting, som kan følge visionen for Leo Pharma, nemlig at gøre patienttilværelsen bedre. Tusind tak skal I have.
Det var som altid en fornøjelse.
Tak.
Radio 24/7.
Og nu skal vi ved Gud til noget helt komplet andet. Du lytter til Radio 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. Det her program, det hedder Elektronista, og det er et program, hvor vi behandler digital kultur. Hvad der sker på internettet, hvad der sker med teknologien, hvad der sker på de sociale medier. Og det er netop det sidste område, vi skal beskæftige os med nu, som jeg teasede lidt for i begyndelsen af programmet. Ja, altså jeg fik jo den her henvendelse fra Felix Andersen. Og måske sidder du derude og tænker, jeg har også fået en Facebook-venneanmodning fra Felix Andersen. Måske så er I allerede venner, og er du lidt usikker på, om du nu kender ham, Felix, her fra byen, eller fra dengang du studerede, eller måske fra en tidligere arbejdsplads, ja, så kan jeg fortælle dig, at du ikke kender Felix Andersen, for han er en konstruktion. Han er en Facebook-profil, som er godt i gang med at udbygge et netværk til kendte og ukendte danskere. Vi ved bare ikke endnu, hvorfor. Han mener selv, at han står bag en ny digital revolution, og at alle os derude, vi altså ikke er helt klar til at finde ud af endnu, hvem han i virkeligheden er. Til at tage en snak om Felix Andersen, har jeg inviteret Jakob Mauritsen ind. Du er direktør for Mindshares kommunikationsafdeling. Mm. Velkommen til dig. Og ved siden af mig sidder min gode kollega, Anders Kjærulf, fra programmet Aflyttet, og dig har jeg selvfølgelig inviteret ind, Anders, fordi vi skal jo altså også kigge lidt på, hvad det egentlig er, ham her, Felix Andersen, kunne finde på at gøre, hvis han havde onde hensigter med det, han er i gang med. Jakob, hvis jeg nu starter med at spørge dig først. Jeg ved, du er venner med Felix Andersen. Mm. Hvordan kom du i kontakt med ham?
Jamen, han sendte mig en venneanmodning, som alle mulige andre. Så tænkte jeg, det er mærkeligt, kigger ind på profilen, og kigger lidt rundt og scroller lidt ned af hans timeline på hans Facebook-profil, og kan se, at der foregår lidt, og han har været i gang sådan i næsten et år. Det er ikke, fordi han har overvældende mange venner på det her tidspunkt egentlig, men de folk, der kommenterer, det er tydeligt, at de ligesom er med på konceptet, og det var en masse reality-deltagere. Det var sådan lidt i byen kendte de så folk, som har diskoteker og Lina Raffen blandt andet osv., og så sagde jeg ja til venanmodningen, fordi jeg vil følge med. Og siden da har det egentlig kørt lidt slag i slag, hvor at, det har kørt med messengerbeskeder til mig i private samtaler, chats mellem mig og ham eller hende, hvem ved, og en masse forskellige nye statusopdateringer fra ham eller hende om, hvad der foregår i Felix Andersens liv.
Jeg kan da også sige, at jeg ret hurtigt sagde til Felix Andersen, jeg var ret sikker på, at vi ikke havde kysset på medievidenskabsstudiet i Aarhus, som han ellers påstod. Jeg ville kunne huske det, er ret sikker på, for det var meget begrænset, hvem jeg kyssede i den studietid, fordi jeg faktisk havde kæreste det meste af tiden. Så den var ligesom ret hurtigt lukket, og jeg sagde, jeg er godt klar over, hvad du er i gang med. Du bruger ligesom den her form for approach til folk til at få dem til at skabe hype omkring din person. Mm. Og jeg har jo så også haft en chat med ham. Jeg gik så også ud og lavede en blogpost, der handlede om ham, fordi han selv havde påpeget, at hvem er Felix Andersen, havde over 10.000 søgninger, og der var ikke noget derude, hvis man søger på, hvem er Felix Andersen. Så jeg tænkte, nu laver jeg sådan en blogpost, og så prøver jeg selv at lave en lille smule analyse på, hvad jeg ser. Og jeg ved godt og fuldstændig bevidst om, at jeg her i programmet lige nu går fuldstændig Felix Andersens ærne.
Absolut.
Fuldstændig. Altså, han ønsker omtale. Han ønsker, at vi skal synes, han er mystisk. Han ønsker at blive analyseret. Umiddelbart har han et ret stort ego. Jeg ved så ikke, om det er en ting, der er bygget ind i hans karakter, eller der faktisk sidder en eller flere personer bag, der er rimelig selvfede over det, de har gang i lige nu. Men jeg synes, vi hopper med, fordi at Felix Andersen, på trods af det her lidt primitive gadedrengssprog, og egentlig sådan nogle lidt umiddelbart nogle gange ligegyldige og trættende indlæg på sin Facebook-side, så er han lidt interessant. Mm. Og det, der gør ham interessant, det er, at jeg tænker, altså pludselig gik det op for mig. Jeg havde sådan tænkt, nå, er det nu klogt at blive venner med ham her? Og jeg tænkte, nu bliver jeg lige venner med ham, fordi jeg skal lige se hans Facebook-side. Så vågnede jeg faktisk op om natten, og så tænkte jeg, hold nu kæft en mængde af data om mig og de andre, som Felix Andersen han får adgang til. Når han er venner med mig, så kan han kigge på hele mit Facebook-feed. Han kan se, og det her det gælder alle jer derude, der også er venner med Felix Andersen. Han kan se, hvor I har været. Han kan se, hvem I er venner med. Han kan se, hvornår I havde en kæreste, og hvem det var. Han kan se, hvornår I blev single, hvor I har holdt ferie. Han kan se, hvem jeres børn er. Han ser, hvor du tjekker ind. Han ved i det hele taget alt om dit liv. Han kan jo også gå på din Instagram-profil. Han har sikkert set dig på Tinder og på Happen også. Mm-hmm. Han kan google dig. Han kan kigge på din LinkedIn-profil. Når man lægger alt det her sammen, så har den her mand eller det her projekt, eller den her kvinde, som du siger, Jacob Mauritsen, så kæmpe store datamængder om de mennesker, der er derude. Og det her, det drejer sig altså for eksempel om popstjernen Lina Raffen, komiker Lasse Remmer, politiker René Gade, eventmaker Jonas Hartz, debattør Henrik Marstal, caster Elisa Lykke, Berlingske chefredaktør Jens Grund og 24-7's egen journalist Claus Kansel og direktør Jørgen Ramskov. Det her er altså folk, som for størstedelen er kendte mennesker, som nok har sagt ja uden egentlig at tænke over, hvad de har sagt ja til. Og så er der selvfølgelig et helt stort antal almindelige danskere, som sidder derude også. Jakob, har du været bekymret for den her datavinkel på Felix Andersen?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Men man kan sige, for mig personligt, så så alt, hvad jeg skriver, public. Så selvom du ikke er venner med mig, så kan du læse alt, hvad jeg skriver. Som jeg tjekker ind, eller hvor jeg gør tingene. Og det gør selvfølgelig, at jeg er bevidst om, at jeg skriver offentlige opdateringer, hvilket gør, at jeg selekterer i, hvad jeg lægger ud. Men det er klart, at hvis du er normalt en person, som ikke skriver offentlige opdateringer, som de fleste danskere jo ikke gør på deres Facebook-profil, så sidder du i en situation nu, hvor du selvfølgelig har lukket en person, du ikke kender, ind bag væggene. Og det kan du så selv vurdere, om du synes er skræmmende eller ikke.
Lad os lige gå over til dig, Anders Kjærulf. Du er jo, kan man godt sige, ekspert i digital sikkerhed, og du sidder med programmet Aflyttet, hvor I virkelig kigger på alt det her med, hvad der sker med vores data, hvordan vi bliver aflyttet og overvåget på den ene og den anden måde. Og jeg har selvfølgelig taget dig med her ind, fordi du har jo en erfaring med, hvordan man logger data ud af folk. Så hvis vi nu kigger på Felix Andersen rent teknisk med sådan lidt hackerbriller på, hvad er det så, altså rent teknisk set, han er i gang med nu?
Det har et navn, det er ikke fordi det er særlig teknisk. Det hedder social engineering, det han foretager sig reelt set. Og det går simpelthen ud på, at man via, når man kommer ind og får alle de her venner, så får man også adgang til vennernes venner. Hvis han får komme ind på dit netværk, så kommer han også til at kende nogle andre mennesker, han måske kan bruge til noget. Så, i og med, at vi ikke ved, hvad hans egentlige mål er, så er det lidt vanskeligt at sige, hvad han egentlig går ud på. Men den typiske metode, det er at sige, hvis man gerne vil have fat i en bestemt person eller en persons data, så er man nødt til først for eksempel at blive venner med vedkommende på Facebook. Og det kan jo være, at man er nødt til at springe nogle led rundt for at først at blive venner med nogle af personens andre venner, og så komme ind den vej og sige, jeg kender også ham der, og jeg kender også ham der.
Og der, til det kan jeg jo så sige, at jeg skrev jo på min Facebook-væg, om det her fænomen og delt linket, hvor jeg også så, at mange af mine venner sagde, jamen jeg fik også en venneanmodning fra Felix Andersen, som jeg sagde ja til, fordi han var venner med dig. Præcis. Og det er jo lige præcis det, som du også sidder og fortæller, Anders, at det vækker en tillid, at man kan se, at der er nogle kendte mennesker i hans venneliste.
Ja, hold da, jeg er ikke venner med ham, og jeg kunne godt faktisk være faldet for det her tilfælde. Normalt så bruger jeg selv sådan nogle metoder, hvor jeg ligesom scanner ned igennem deres overvægt, og nu sender mig en venneanmodning, fordi det er heller ikke alle, jeg er venner med, som jeg kender personligt. Men jeg går normalt ind og ser, hvad de poster, om det virker troværdigt, det de poster, og hvordan det nu hænger sammen. Og der vil jeg sige, Felix Andersen er jo faktisk et ret godt bud på en, der har forsøgt at lave en relativt troværdig profil. Altså, han virker som et rigtigt menneske. Der er jo de andre, som laver de typiske laver angreb, det er jo folk også, som, hvor der ikke er anden, de har måske kun to venner. De er som regel enormt kønne. Hvis det er piger, som henvender sig til mig, så dem får man jo en række af, og hvis man kommer til at klikke på dem så, og siger ja, jamen, så får man adgang til utrolig mange billeder af dem på en eller anden mærkelig måde, og det er så cirka det. Og så ligger der en eller anden plan bag. Det, der er jo det væsentligste, man skal huske, når man siger ja til nogen, man ikke kender, det er, at man jo begår den, i hvert fald de fleste af os kommer til at begå den fejl, det er, at man også giver folk adgang til de første 6 cifre af en CPR-nummer. Hvis du har din fødselsdato liggende derude, så har du de første 6 cifre af CPR-nummer, så mangler du kun de sidste 4. Og det er faktisk ret massive mængder af information, du kan få ud af det. Når du først har et CPR-nummer og et navn, og muligvis også en adresse, som du kan google dig til, jamen, så er du faktisk i stand til at gå ud og begynde at oprette ting og købe ting på nettet og lave alle mulige ulykker, hvis du begynder at lave kontokort og sådan noget og gøre det. Og derfor så skal man altså tænke sig pænt om.
Og det, jeg også skal sige om min kontakt med Felix Andersen, det er jo, at jeg ret tidligt spørger ham, om han ikke kunne tænke sig at være med i det her program.
Så han har skrevet på Facebook her nu, at han ville være her inden for en time. Men det står
herinde.
Der. Ja, det står der. Der står, han har været ude på DR3, og at det bliver så fantastisk. Han har deltaget noget på DR3, og nu har han taget løbeskolen på, og han vil komme herind.
Det er, fordi han troede, han skulle være med i programmet. Fordi han skrev nemlig til mig, hvornår sender I? Grunden til, at han har spurgt om det, er jo, fordi han har lyst til ligesom at promote, han er her. Det er han jo selvfølgelig ikke. Han har ikke ønsket at være med. Han siger til mig også i forbindelse med det, jeg skal holde møde med mit team på en café i København, som sjovt nok ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Der skulle han holde morgenmøde. Der kan man så også sige, at han ved sandsynligvis, hvor jeg bor, og vælger så en café i nærheden for at gøre mig nysgerrig på, at jeg lige kan sige, jamen skal jeg så ikke lige kigge forbi og være med? Der er nogle små snedige tricks der, men han er jo egentlig hele tiden interesseret i, at vi hopper på den, og så oplever vi, at han ikke er der. Han ville også springe ud i søndags på Facebook. Den sprang han så også fra. Det, han så faktisk gjorde der, det er også en del af legitimeringen. Det er, at han kontakter mig, og Jacob, jeg ved ikke, om han også havde fat i dig, men han skrev til mig, om jeg ikke godt ville lave en video, hvor jeg sagde, at jeg har været i en længere dialog med Felix Andersen. Og han er simpelthen for nervøs til at springe ud nu, og jeg håber, jeg har forståelse for det. Fik du også den video?
Jeg fik ikke den, nej. Men jeg så, at der var 6-7 stykker, der faktisk lavede videoen. Som man kan sige, jamen, de har jo nok fået den samme besked som dig. Jeg kender ham heller ikke, men er mere på lejen. Af andre årsager. Og man kan sige, det som jeg synes, der er interessant her, fordi jeg havde nemlig en ven i går, som fik en venneanmodning fra ham. Og det første spørgsmål, som den her profil stiller, min ven, det er, fortæl mig 3 gode ting om dig, og 3 dårlige ting. Der har du en social engineering lige i spil der. Men altså, det vil du kunne bruge til så meget, som at få fat i deres Apple-ID og svare på sikkerhedsspørgsmål, jeg ved ikke hvad. Men jeg vil lige bestride den her sikkerhedsdel lidt, fordi nu er det jo absolut gætværk, men jeg tvivler faktisk på, at den her profil er ude på det her. Og det er jo så bare for min egen mavefornemmelse af, hvis det var, du ville det her, så havde du ikke lavet en falsk profil, som så tydeligt gjorde klart, at du var falsk. Så ville du faktisk nok gå ind i virkeligheden og skrive ind, at du var fra den samme skole som den her person, og så kontakte vedkommende, fordi der er jo ikke nogen, der kan huske alle de mennesker, de har gået på gymnasiet med dengang. Så der er måske en af dem, som der kommer igennem, og så derfor, du har dataen.
Jeg synes faktisk, at datavinklen er det præcis, der kunne gøre den her profil interessant. For jeg synes ikke, det content, der bliver lagt op, er interessant. Jeg er heller ikke i målgruppen for det. Det er en langt yngre målgruppe, netop som du sagde i starten, reality-stjerner. Ja. Han er meget tæt knyttet til gulddreng, måske eller måske ikke, men Guldring går i hvert fald hans ærne og laver videoer om, at de har noget sammen. Det, jeg synes, der er interessant, det er, hvis han bruger den her data og den adgang, han har til folk, til ligesom at gøre det til et projekt, hvor han informerer os om, hvor villige vi er til at dele personlige ting med komplet ukendt, nogen vi ikke aner noget som helst om. Og jeg synes jo, det understreger det, når du siger sådan noget som, at man har fået det her spørgsmål, fortæl mig noget om dig selv. Felix Andersen er utrolig sympatisk, han er meget tillidsvækkende, han er sød, han er charmerende, han har humor, man får lyst til at snakke med ham. Og det er helt tydeligvis, som jeg ser det, en del af strategien. En anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, at han er meget rosende. Mm. Hver gang han har fat i nogen i tråde, så siger han, at han synes, de er... Han elsker deres humør, har han sagt til en, og han siger til en anden, du er en god fyr. Og, altså, så han booster ligesom andre menneskers ego. Ja. Og det er jo også med til at lade paraderne falde.
Absolut. Altså man kan sige, rent kommunikationsteknisk er det absolut et godt stykke arbejde. Fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at den her person ikke hedder Felix Andersen, når jeg er for rosted. Men der er nogle andre, der står bag. Men folk begynder ligesom at være lidt ligeglade, fordi de spiller med på lejen om, at det er interessant, at der er nogen, som egentlig taler, som du ikke ved, hvem er. Jeg synes personligt, det er relativt uinteressant, hvem der egentlig står bag. Jeg er personligt mere interesseret i selve, man kan sige, det kommunikationstekniske, i hvad der sker, når mennesker de påtager sig en identitet, som ikke er deres egen, for at skabe et netværk. Og som du er inde på her, så man kan sige, du forsøger at leve tolk ind i, hvordan og hvad det er, han vil, og der må være noget bag, og der må være en grund til det. Men jeg har lidt en fornemmelse af, at lige pt. Er det her egentlig bare skabt som en joke, uden der er de store bagtanker. Fordi hvis der var de store bagtanker, så er det i hvert fald, som jeg også nævnte i din artikel, så er det virkelig The Long Game, der bliver spillet. Fordi han har været i gang i næsten et år, hvor der virkelig ikke skete ret meget. Det er først de sidste par måneder, det har taget fart, og formentlig endnu mere efter det her, kan man sige. Så jeg er ikke rigtig sikker på, om der ligger nogen større planer bag andet end bare at lave lidt ravgaden.
Jeg ser den seneste post her, Anders, som du refererede til, hvor han siger, jeg har lige været inde hos DR3, som han tidligere i en post har sagt, er ved at lave en serie om, hvem er Felix Andersen. Han siger, programmet bliver hyldende morsomt. Glæd jer. Lige nu har jeg taget løbeskoene på, fordi jeg skal ind i Radio 24/7 og tale med Christiane Vejlø. Hold kæft en dag. Vi optager programmet kl. 13, og så kommer det senere i dag som podcast. Det har jeg jo fortalt ham. Lyt med, siger han. Han er ikke en skid med i det her program. Nej. Han er sandsynligvis heller ikke en skid med i noget program på DR3.
Han har lavet den tidligere også med 24/7, hvor han sagde, at der skulle komme et program, som handlede om ham.
Og så er det jo også, at min kloge producer i min øresnegl påpeger noget, som er selvfølgelig også en ting, som jeg har tænkt på. Det er, at han kunne jo også være en af os.
Det kunne han også.
Jakob Mauritsen, Felix Andersen.
Mm. Ja, og så om det er mig? Det er ikke mig.
Det er ikke dig?
Nej, jeg ville gerne have, det var mig, men jeg har ikke den vedholdenhed, og jeg har alt for travlt. Der bliver lagt virkelig meget arbejde i det her. Der bliver virkelig lagt mange timer. Altså, der bliver skrevet med folk, der bliver uploadet ting. Man skal fastholde sin identitet. Det tager alligevel noget tid. Så jeg tror virkelig, det er en person, som hygger sig med det. På den måde, der kan jeg sige, at jeg er alt for forfængelig. Jeg vil have løftet slået for det for lang tid siden, fordi jeg vil ikke kunne holde kæft.
Den anden mulighed, der er, det er jo, der findes 62 mænd i Danmark, som hedder Felix Andersen. Mm-hmm. Vi tror ikke på, det er nogen af dem, vel? Er vi ikke enige om det?
Det vil være ondeligt.
Men muligheden er, at det kunne godt være mere end én person, for som du siger, Jakob, så er der jo gang i den hele tiden. Altså, jeg har chattet med Felix Andersen tidligt om morgenen og sent om natten efter midnat. Er der nogen af jer, der kender det der med Dead Pirate Roberts? Kender I det fænomen, som kom fra Princess Bride-novellen og også eller romanen og også hvad hedder det filmen? Det handler jo om sådan en pirat, som haver de syv have, og folk er skide bange for ham. Når han så går i land, så skifter han crew ud, og så finder han en ny Dead Pirate Roberts. Og så er han ligesom first mate, som støtter ham og oplærer ham. Og når han så er oplært, så går han i land, og så er det ny. Så det vil sige, at der er konstant bare nye, der har den her titel. Og det kunne jo godt være noget af det samme, der sker her. Altså, at der simpelthen er mange, der er Felix Andersen.
Absolut. Altså, jeg havde en tanke på et tidspunkt, der ledte mig hen mod den her lidt popserie Gossip Girl, som jo også var sådan en man kan sige, en fiktiv karakter i Gossip Girl, som havde en adgang ind i netværket, men vidste ikke, hvem det var, men var venner med de kendte, og i hvert fald havde sladeren om de kendte. Der var faktisk på et tidspunkt, hvor Felix spurgte mig, hvis du skulle tage den her profil videre, hvad ville du så gøre med den? Hvor jeg skrev, personligt så ville jeg tænke på, at du kunne lave en fin lille gossip-sladerkanal, som sikkert kunne udkonkurrere Se og Hør i løbet af no time på de københavnske små kendis-jetset-miljøer og hvad der ellers er af gulddreng eller lignende raftenslader osv. Og, den vej kunne man godt forestille sig, at man ville tage det, men ja, ingen idé.
Jeg kan fortælle dig, Jakob Mauritsen, at Felix Andersen har også spurgt mig om det samme.
Ja, det er det,
jeg og jeg tror faktisk...
Vi får mange af de samme spørgsmål,
og jeg tror ligesom, at der er spørgsmål, han sender til altså digitale strateger.
Ja. Og så er der musikerne.
Og så er der gulddrengfansene, ja. Og så er der piger på 23.
Ja.
som jeg har fornemmelsen af, der er utrolig mange
det
af.
Tror jeg også.
For Felix Andersen skulle også være en gadedreng i sengen, som åbenbart ifølge hans profil betyder, at han boller godt.
Ja, jeg har lige præcis. Det skriver han hele tiden.
Men Anders, nu skal, altså først skal jeg jo høre, Anders, er det dig?
Ja, det, ikke, det har jeg ikke tid til. Jeg har fået en venanmul fra ham, den har jeg ikke sagt ja til endnu. Det kunne godt være, jeg skulle prøve at gøre det, bare for at se, hvad for nogle spørgsmål han så vil stille mig.
Så er der kun én tilbage, Christian.
Jeg er ikke mediestrateg. Så er der mig tilbage. Så er der Nette, der sidder ude bagved. Det er nok hende, der gør det, vildt, bare for, at der skal være noget at lave herude.
Det altså, kunne
det han jo gør enormt godt med den der profil, det er jo, han udstiller den der, hvad skal man sige, publisk kultur, altså den, at vi har, når vi er på Facebook, at vi ved udmærket godt, hvis vi skal have nogle likes, og hvis vi skal have nogle mennesker til at kunne lide det, så er vi nødt til at have åbne profiler, hvor folk de kan læse alt, hvad vi laver. Fordi hvis vi laver det skjult og kun til venner, så kommer vi ikke ret højt op i algoritmen, fordi Facebook rykker de ting ned. Og det er det, alle kendte de så gør. Det vil sige, de har åbne profiler for stort set alt, og alle kan stå noget op, og du kan tagge alt muligt. Det vil sige, du har mulighed for at gå ind i det her og lave et spil. Og det er jo måske virkelig bare det, han gør. Altså han viser bare, hvor relativt nemt det er at komme ind i de her ting, og hvordan man egentlig udnytter det rigtig effektivt. Og det har han jo i hvert fald gjort.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet, der har jeg Jakob Mauritsen og Anders Kærulf, og vi snakker altså om den her Facebook-profil, der hedder Felix Andersen. Måske sidder du derude og siger, at jeg er fuldstændig ligeglad, jeg har aldrig hørt om ham, han har heller ikke forsøgt at blive venner med mig. Måske tænker du, hvorfor har Felix Andersen ikke forsøgt at blive venner med mig? Hvad er der i vejen med mig? Åbenbart alle andre vil gerne være venner med ham, eller er i hvert fald venner med ham. Han er et fænomen, det er han ret glad for at blive kaldt. Jeg sagde selv til ham en gang, at det var da sødt, han omtalte sig selv som et fænomen. Men nu er jeg simpelthen gået så vidt som til at gå med på præmissen her og kalde ham et fænomen. Og han lader sig altså inspirere forskellige ting. Måske lidt Gossip Girl, som du snakkede om, Jakob. Måske noget Dead Pirate Roberts. I hvert fald tv-serien, som hedder Mr. Robot. Og han har lavet en film, hvor han ligesom både trækker på det her hackerkultur, Mr. Robot, Anonymous. Jeg har den liggende her på min computer. Jeg har den ikke spillet ind, så lyden er måske ikke den mest fantastiske, men jeg prøver lige at afspille lidt af den alligevel her.
Hello, fuckboys. My name is Felix Andersen. I am not ready to show you my real identity. I have now been online almost a year. And I like being who I am. No, I am not Goldboy. No, I am not Anders Hemmingsen. No, I am not Lana Raffen. I am Felix Andersen from Rungsted. And I am looking forward to a new future. A future with you. I can't tell you who I am yet. But I know many of you. I know your name. I know your stories. I know everything about you. Let the game begin.
Anders Kjærhulf, hvad er det, han gør her?
Altså det han jo gør, det er jo ikke... Altså for det første mystificerer han jo, altså omkring hvad han egentlig sidder og foretager sig. Ikke? Så påtager han sig den her maske af at være en anonymous hacker oven i købet, eller i hvert fald lader sig, går ind i den, spiller ind i den myte omkring de her anonymous ting. Og det der jo, som hvis, for dem der ikke ved det, så er det jo sådan, der ligger simpelthen sådan en kit på nettet, hvor man kan lave sådan nogle videoer, som der er en lang beskrivelse af, hvordan man gør det, det er ikke særlig svært.
Jeg har også en guide til, hvordan man kan lave den stemme der i blogindlægget, som jeg selvfølgelig også skal dele også.
Så... Det er jo en ganske almindelig text-to-speech.
Man kan godt synes, det er meget mystisk og spændende, men det her, han har gjort her, er teknisk set komplet ukompliceret.
Ja, til gengæld er det jo nydeligt, hvad man kan sige, det er nydeligt tekstforfatterarbejde, ikke? Altså i den her sammenhæng. Det er jo godt skrevet, og det er underholdende, og det giver selvfølgelig en eller anden form for mystik omkring ham som person, ikke? Og så fortæller han jo så, at det han ved en masse om de her mennesker, som han bruger, og som han er venner med på Facebook og alle dem, der siger han ved, hvor vi bor hen, og han ved, hvor vi skal hen, og alt sådan noget. Det gør han jo også i hvert fald de ting, som folk har valgt at dele. Det er jo fuldstændig korrekt.
Han siger i hvert fald, at han ved vores historie, og han ved everything about you. Jakob, jeg lagde mærke til, at da han lagde den her ud, der var der en masse piger, der ligesom taggede hinanden og skrev, har du set det her? Og så ud, som om de havde meget kolde fødder. Vi kan jo forestille os, at der faktisk er nogle søde, smukke unge kvinder, som måske har sendt ham nogle billeder af sig selv.
Ja, fordi rygterne har jo gået længe på, at det skulle være gulddreng, og han er jo populær. Så hvis det skulle være en måde at komme bag om gulddreng-profilen og snakke direkte til den rigtige gulddreng, Felix Andersen, som det så skulle være, så kunne det jo godt være, der er sendt eller vist nogle ting, eller fortalt nogle ting i chat, som man måske ikke har lyst til nu.
Hvorfor er det, at han siger så mange ting, der ikke passer?
Som for eksempel, hvad tænker du?
Som for eksempel, at han skal være med i det her radioprogram.
Jamen, det er jo for at holde musikken i gang. Altså, en falsk karakter, når man skal bygge det op, det kan jo man kan sige, nu arbejder jeg med branding, så hvis jeg skulle bygge et brand op i en falsk karakter, så ville jeg tage fat i de her 12 klassiske arketyper, og den her person skal jo så gøre nogle almindelige ting, eller nogle exceptionelle ting, og der bliver man nødt til at fiktivt at opfinde de her historier, for at holde gang i ens Facebook-feed, fordi det er jo en privat person, der følger Felix Andersen, og hvis han bare sad derhjemme i sofaen, ville det være kedeligt. Så det er derfor, man holder gang i gaden, ikke? Og når han for eksempel har set, at jeg har tjekket ind til Guldtuben, så skriver han, tak for i går, det var fedt at se dig. Og det samme gør han jo med alle mulige andre mennesker, der har været til Bieber-koncerter, og alle mulige andre mennesker, som har været på diskoteker. Så begynder de at holde musikken i gang og tænke, hvem mødte jeg i går? Hvem var der? Hvem trykkede jeg hænder med? Var der en i skyggen derovre? Altså det er jo perfekt krimi-arbejde, og man kan sige, holder gang i dit gætværk, hvor man skal virkelig tvinge sig selv til at tænke, det er faktisk ligegyldigt, hvem der står bag. Det, der er interessant for mig, er stadigvæk, hvad det er, der foregår, og hvorfor vi gider at følge det. Og man kan sige, det sociologiske og det psykologiske i det. Det synes jeg er interessant.
Så kan jeg lige spørge jer begge to. Fortjener Felix Andersen, at vi bruger så meget tid på ham i det her program?
Faktisk ikke, synes jeg. Det er faktisk stadigvæk en ret lille profil. Altså, jeg ved ikke, hvor mange venner vedkommende har nu, måske 3-4.000 eller sådan noget. Når du kigger på, hvor meget engagement vedkommende får af likes og kommentarer, er det jo ikke overvældende. Så på den måde synes jeg ikke, at selve fænomenet Felix Andersen behøver at skulle få så meget kærlighed. Men det, der er interessant ved det, det er igen falsk identitet i dag, som Ask Hybel påpegede i din historie også. Det findes jo næsten ikke mere. Vi er jo os selv på nettet. Men tilbage i MySpace-dagene, som han også skrev, der var det jo helt normalt at være en helt tilfældig...
En tennisbold, som han sagde. Man kunne være alt muligt.
Ja, du kunne være lige, hvem du ville. Men i dag er det jo virkelig underligt, og folk de tripper fuldstændig ud over, at de ikke ved, hvem det er, og gætter og skriver til hinanden, om det er dig, er det dig, hvem er det, er det gulddreng, er det kid, er det nogle andre, er det noget helt fjerde, ikke? Og det gør det bare interessant.
Jeg synes det er spændende, fordi at, og væsentligt så op, primært fordi, at jeg ikke er enig med dig i at sige, at det der med, at alle folk i dag går på nettet og er sig selv, det er almindelige mennesker, der er sig selv i den her sammenhæng. Men der er altså også en meget, meget stor gruppe, som aldrig nogensinde kommer til at blive sig selv nogen som helst steder, og så bruger alle deres tid på, og se om de enten kan nasse sig ind på og få noget interessant info om nogle andre mennesker, eller måske decideret at bestjæle dem og begynde at misbruge andre mennesker. Derfor synes jeg, det er meget god reminder om, at man, altså, at man måske, hvis det ser lidt for godt ud, så er det måske ikke altid rigtigt. Ikke? Og man skal være lidt mistænksom over for folk, der pludselig begynder at snakke til en på den her måde. Altså det er sådan et, hvad skal man sige, det er godt skud mod den naivitet, de fleste af os render rundt med på internet og bare siger, det klikker jeg bare ja til, fordi han lyder som en flink fyr. Ikke? Altså det er så ikke sikkert, han er det.
Som jeg sagde til Felix Andersen, da han roste mig altså for 10. gang eller et eller andet, sagde noget sødt til mig eller noget pænt til mig, så sagde jeg, you say that to all the girls and boys, for jeg ser ham være sådan over for alle rundt omkring. Og det er jo lige præcis der, hvor man kan miste paraderne og begynde at fortælle rigtig mange personlige ting om sig selv. Anders, bare sådan lige helt hurtigt afslutningsvis. Hvad er det værste, der kan ske, hvis man er venner med sådan en profil her, hvis han virkelig vil udnytte det?
Jamen, altså, det værste, der kan ske, det er jo faktisk det, du lige har nævnt. Altså, hvis nu han er en ondsindet stråder, og han i virkeligheden sidder og kører en eller anden Viborg-mappe over interessante billeder af unge piger over i, hvad hedder det, et eller andet sted på en hemmelig server, ikke? Og han får nogle af de der piger til at sende sig nogle billeder, som han så lægger ud på internet og sender dem rundt i rundkreds. Det er det værste, der kan ske, hvis der er nogen, der har siddet og sendt den her fyr nogle billeder. Det er selvfølgelig endnu værre, hvis du har givet ham nogle penge til et eller andet vidt løftigt forretningsprojekt eller et andet, og han viser sig ikke at eksistere. Den slags ting kan også ske. Men jeg synes, det værste vil være, hvis man får ødelagt sit navn og rygte på at give noget til en person, som ikke er den, han er. Og i øvrigt, så skal man overhovedet ikke sende nøgenbilleder til nogen som helst. Heller ikke til gulddreng. Hold op med det.
det bliver gulddreng ked af det nu, for jeg tror, han får en del af dem.
Radio 24/7.
Ved I hvad, vi kan altså lige nå at tage nogle meget hurtige nyheder, for der er altså sket nogle ting, der er lidt vigtige her. Der er sket det blandt andet, at Facebook har, det viser sig, at Facebook skal lave et datacenter i Odense i Tietgenbyen, og de har købt en grund for 68 millioner kroner i noget, der hedder Networks, som altså er ejet af Facebook. Anders, hvad kan det betyde, at Facebook flytter en masse arbejdskraft til sådan en lille dansk by som Odense?
Altså nummer et, det bliver ikke en masse arbejdskraft, det kan I godt glemme. Det bliver, hvis vi er heldige, er det 140 stillinger, eller sådan noget, det er den her stil, det bliver groft overvurderet. Den anden ting, det er, at man skal huske, hvorfor gør de det her? Det gør de af typisk de grunde, de har haft i USA for at lave datacenter. Det er fordi, hvis de får billig strøm, hvis de kan få en aftale på det, og de kan få en skataftale om, at de stort set ikke skal betale noget skat. Så den del kunne jeg godt tænke mig at få noget at vide om, hvad der egentlig foregår dernede. Derudover, så går der nogle meget interessante, lidt paranoide rygter blandt folk, jeg kender, som ved noget om, hvordan nettet som sådan hænger sammen her i Europa. Og der er faktisk et meget interessant Telia-knudepunkt lige præcis der, hvor de gerne vil have de her ting liggende. Og det er jo klart, at hvis man sidder som en stor dataprovider på mange måder, nogen, der har brug for noget kraft i internet, så vil man gerne ligge der, hvor enderne ligesom mødes. Og der er de altså fundet den rigtige placering. Og det er den, de går efter, det er ikke for at dele julegaver ud i Odense.
Og de har altså brug for fibernet og højhastighedsforbindelser, og det er noget, som vi faktisk er relativt stabil på her i Danmark. Så ja, det kan spille en relativt stor rolle i den her sammenhæng. Jakob Mauritsen, har du fået set Westworld på HBO?
Ikke endnu, desværre. Jeg har kigget på det i går.
Hvad med dig, Anders?
Nej, jeg hører kun om det.
Kan I så begge to komme i gang? Altså, det her, det var min yndlingsfilm, da jeg var barn, og det handler jo om den her western-verden, hvor rige mennesker kan købe sig adgang til. Den er befolket af robotter, og så kan man så ellers bare slå sig løs i Disneyland for voksne, hvor man kan skyde bad guys, eller good guys, eller indianere. Man kan voldtage kvinderne, eller gå på bordel. Man kan virkelig slå sig løs her. Og nu er det en ny tv-serie, hvor blandt andet Sisse Babette Knudsen er med, spiller direktøren for hele det her Westworld. Vi har Anthony Hopkins i rollen som ham, der har, altså professoren, der har startet robotterne, en rolle, som han jo udfylder rigtig, rigtig fint. Og så ser vi altså samspillet mellem kunstig intelligens og mennesker, og hvad er det, der sker, når nogen bliver bad guys, og er det robotterne, der er bad guys, eller er det menneskene? Og hvad når de sådan begynder at overveje deres egen eksistens? Hvorfor de er der, og hvilken rolle de egentlig skal spille?
Blade-runner-agtigt.
Jeg vil sige, jeg har set det første afsnit, og det er altså en serie, jeg glæder mig til at se resten af.
Jeg skal også nok se den.
Er det uhyggeligt?
Ja, jeg synes faktisk, det er uhyggeligt. Det er Uncanny Valley. Mm. Det er uhyggeligt på den der måde, at vi har, altså det man snakker om med robotter, det er jo mere de ligner mennesker, jo mere uhyggeligt bliver det faktisk. Så vi kan egentlig bedst lide robotter, der lidt ligner mennesker, men ikke nok.
Men også lidt cute.
Men når de virkelig ligner mennesker, og man kan tage fejl, så begynder det at blive lidt uhyggeligt. Og så kan jeg lige sige, som den sidste nyhed, det er jo, vi når ikke at snakke om det rigtigt, men vi kan sige, at Google har været ude med en hel masse nye produkter. De er kommet med en ny telefon, som de kalder Pixel, som er den første rene Android-telefon i Nougat-versionen, Anders. Det kunne godt være sådan en, du gerne vil have, tænker
jeg. Bortset fra, den ligner en iPhone fuldstændig perfekt, jo. Altså, hvad den siger? Jeg tror ikke, det er sådan en, jeg vil have, faktisk.
Udover det, så skulle der være kommet en ny Chromecast og også en konkurrent til Amazons Echo, altså den her digitale assistent, som man kan tale med, og den skulle være bedre. Så det er måske værd at kigge på, den her digitale Google-assistent. Nu er der kun 2 minutter tilbage, og jeg vil altså ikke snyde lytterne for en app-befaling. Så jeg kigger på jer to, og så ser jeg, hvem der kommer først med at sige, jeg har altså en app, som jeg gerne vil anbefale. Anders, du må have et eller andet, nu vi har snakket datasikkerhed. Kom med en af de der gode nogen, der gør, at man kan sms'e, uden at der er nogen, der opdager noget. Eller... Altså, en ny ting er jo faktisk gjort også, at man kan få end-to-end krypterede Facebook-chat-samtaler.
Ja, og det vil jeg nok tillade mig at stille et vist spørgsmålstegn ved. Det er muligt, det er godt nok signal derinde over. Det borger til en vis grad for kvalitet.
Ja, for det er jo anbefalet af Edward Snowden.
Og jeg håber, det virker og sådan noget. Det er stadigvæk, men jeg har lidt en mistro til, at, altså, fordi Facebook er meget samarbejdsvillig i forhold til ordensmagten, og jeg tror ikke, de vil tillade noget, som de ikke på en eller anden måde kan få adgang til.
Hvad skal man gøre, hvis man er mega paranoid og bare tænker, ingen må se, hvad jeg snakker om nu?
Så skal der i noget, der hedder Threema. Threema, som er en app, som den hedder CH, den der holder til nede i Schweiz. De er netop kendetegnet ved det, som gør, at Facebook er et problem, men at Threema ikke er. Threema, de gemmer ikke nogen data. De lever ikke af at sælge nogen data. Det gør Facebook ligesom. Så det
Anders, et væsentligt public service oplysning til vores lytter derude. Kan man sende nøgenbilleder på den?
Det vil jeg tro. Helt uden problemer.
Så er der mange, der henter den lige nu. Jakob Mauritsen, hurtigt.
Jeg skal være far til januar, så jeg vil gerne bare anbefale appen Far, som kommer fra komiteen for sundhedsoplysning. Og den er sgu god. Som mand, så sidder man og kigger på den og tænker, nu skal man følge lidt med i, hvad min kone gennemgår, og hvad sker der i anden trimester, 27. uge, og hvad skal jeg huske? Og der står en masse forskellige ting om, hvad man som mand skal huske.
Det lyder som en skide god anbefaling. Afsted med far ud til alle smartphones derude hos jer lyttere. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Hold øje med jeres venne anmodninger på Facebook. Det kan være, I kan blive venner med Felix Andersen. Prøv det, hvis du tør, eller lad være. hvis du bliver lidt mistænksom. Det er fuldstændig op til dig. Det kan være, han er spændende. Det kan være, han er komplet ligegyldig. Nu har vi i hvert fald behandlet ham, og også downsides og mulige potentielle farer i elektronister i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet havde jeg Jakob Mauritsen fra Mindshare og Anders Kjær Ulf fra aflyttet her på Radio 24/7. Du kan lytte til programmet her på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan hente den i din yndlingspodcast-app, og så hold dig lige øje med vores sociale medier, for der deler vi show notes, og der er blandt andet link til blogposten, hvor vi går ind i en nærmere analyse af fænomenet Felix Andersen. Og så gider vi altså heller ikke at snakke mere om ham i dag. I teknikken, der sad Nima, og bag producerbulten, der sidder Ninette Birk.